Plante ki devon lan pa yon ti palmis, men se yon sikad liye. Sikad yo se plante ki nan lod sikadal yo. Sikad yo gen tij ki pwes, e an general yo pa wo. Yo gen fey ki pwes ki semble ak palmis. Nan tan lontan, plante ki gen kon sa yo ak zanset ansyen yo te kon founi manje ak habitat pou dinozo yo. Sikad yo te reprezente yon sinkyem nan tout vi vegetal la pandan peryod jirasik la. Jounen jodi a, genye plis pase 300 espèce sikad yo rekonèt ki egziste, ki goupe sitou nan zon ki rich nan biodiversite yo. Parmi tout goup plant yo, se sikad yo ki plis menase. Brakonaj ak rekolt ilegal yo, se kek nan pi gwo menas pou populasyon yo a. Proteksyon sikad yo important pil pou komprehansyon siyantifik sou evolisyon plant yo. En fèt, jiska tout denyèman, yo te panse ke sikad modèn yo te preske identik ak sikad zansèt prehistorik yo. Gen nouvo prev molekile ki revele ke sikad jounen jodi a pa obje historik tan ansyen yo, me yo se pito rezilta yon eksplosyon evolitif ki te fet nan lod sikadal yo ki te komanse anviron 12 milyon ane anvan sa.